ธรรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่6บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
ก็ขอสรุปอีกทีเป็นหัวข้อสุดท้ายข้อที่6เอามาบรรจบกับพุทธศาสนานิดหน่อยเอาอย่างนี้เลยก็เป็นด่วนหน่อยตอนนี้จะพูดแบบว่าเหมือนกับแทบจะอ่านเลยคือพุทธศาสนานั้นมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่จะต้องรู้เข้าใจและความรู้เข้าใจนั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องพุทธศาสนายืนยันว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงสัจธรรมหรือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้และการเข้าถึงความจริงแท้นั้นจะมีความหมายเป็นการเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์เองด้วยและในการที่จะเข้าถึงอิสรภาพของมนุษย์นั้นก้าวแต่ละก้าวในการเข้าถึงความจริงนั้นก็คือการพัฒนาตนเองของมนุษย์ได้แก่การพัฒนาปัญญาเป็นต้นสถานะของมนุษย์ในจักรวาลนั้นชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรเป็นพันๆปีว่ามนุษย์เป็นสมาชิกส่วนตัวหนึ่งสมาชิกหนึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์มีอนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้นและมนุษย์นั้นอยู่ในโลกซึ่งเป็นหน่วยย่อยภายในจักรวาลมากมายแสนโกฏจักรวาลใช้คำโบราณว่าอย่างนั้นไอ้คำว่าแสนโกฏจักรวาลที่พูดกันมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วก็มนุษย์ปฏิบัติถูกต้องก็อยู่ได้สบายสบายพอสมควรนะทีนี้เรามาดูว่าในอารยธรรมตอนตกมนุษย์นั้นมีโลกทัศน์ที่นำไปสู่แนวความคิดที่ว่าจะต้องไขว่คว้าหา security ความมั่นคงคือจากโลกทัศน์ของเขาเนี่ยทำให้อารยธรรมตอนตกเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เสมอมาคือการไขว่คว้าหาความมั่นคงและการที่จะเป็นเจ้านาย dominate ธรรมชาติอันนี้เป็นความไฝ่ฟ้าในอารยธรรมตอนตกแล้วก็ในการทำอย่างนี้ก็ผูกตัวเกาะติดกับโลกเพื่อจะมีอำนาจครอบงำส่วนในทางพุทธศาสนานั้นมีโลกทัศน์ของการให้รู้เท่าทันความจริงตามที่มันเป็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อภาวะที่เป็นอนิจจังนั้นดำรงตนอยู่ได้อย่างเป็นอิสระอันนี้ต่างกันมากตอนนี้มีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเขียนบอกว่าคนในยุคต่อไปนี้จะสอนลูกของตัวเองเนี่ยอย่าไปสอนเลยว่าทำยังไงจะมี security แต่จะต้องสอนว่าทำไงจึงจะ handle uncertainty ได้อันนี้สำคัญนะเลยก่อนคนในยุคนี้จะมาถึงจุดนี้แล้วอย่าไปสอนให้ลูกทำว่าหาทางทำตัวให้มีความมั่นคงแต่ว่าทำไงจะให้ลูกฉลาดมีความสามารถที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนทั้งหลายนี่ต่างหากที่เยี่ยมแต่พุทธศาสนานี่สอนว่าความจริงพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นในอารยธรรมตะวันตกในมุ่งอย่างนี้อย่างเดียวเลยจะไขว่คว้าหาความมั่นคงจะดอมิเนตธรรมชาติอยู่อย่างนี้ตลอดมาแล้วพัฒนามาอย่างนี้ในตอนออกพุทธศาสนาบอกให้รู้ความจริงของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังและเราเป็นอิสระได้นะอ้าวทีนี้ก็อ้าวเดี๋ยวจะพูดนานไปจะเที่ยงแล้วถ้าเที่ยงก็ยอมอดฉันไปเลยนะแต่ที่จริงจะจบอยู่แล้วอีกไม่กี่คำแล้วนะอ้าวข้อสรุปของวิทยาศาสตร์เป็นข้อสรุปใหญ่นะอาตมาสรุปให้อีกทีนะเพราะตอนนี้มันเป็นในตัวคอนเซ็ปต์สำคัญหนึ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาเรื่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยในการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติภาพความจริงนั้นก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่เข้าถึงความจริงนั้นจนกระทั่งถึงจุดที่ยอมรับว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้อันนี้อันที่หนึ่งความจริงแต่ข้อที่สองรากฐานทางความคิดจิตใจซึ่งเป็นคุณค่าที่แฝงอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นอันเดียวตลอดมาอันนะนี่สรุปสำคัญนะเดี๋ยวก่อน เนี่ยตรงๆที่พูดมาก็สรุปอันนี้ด้วยในแง่ความจริงภาพความจริงเปลี่ยนเรื่อยแต่คุณค่าอยู่เบื้องหลังอันเดียวตลอดมาทีนี้ก็ต้องพัฒนาโดยยอมรับปรับเปลี่ยนทั้งสองข้อนะต้องสองข้อนี้เป็นจุดเด่นที่จะต้องวิทยาศาสตร์จะต้องมาตกลงว่าจะเอายังไงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไปจะสำเร็จอย่างไรอยู่ที่จัดการกับสองข้อนี้นะอ้าวทีนี้ต่อไปก็ทีนี้มาดูลำดับความคิดนิดหน่อยบอกว่าวัฒนธรรมตามคำสอนของศาสนาตะวันตกบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างให้เป็นนายเหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้อำนาจต้องเคารพบูชาเทพเจ้าอันนะมนุษย์นี่ถูกสร้างมาให้อยู่เหนือธรรมชาติแต่อยู่ใต้เทพเจ้าทีนี้วิทยาศาสตร์ว่าไงวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็จะให้มนุษย์เป็นนายเหนือธรรมชาติเหมือนกันโดยพึ่งพาอาศัยอำนาจของเทคโนโลยีเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วนะก็เทพเจ้าของศาสนาตอนตกนั้นเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือก็อดของตอนตกวิทยาศาสตร์จะให้มนุษย์เป็นนายธรรมชาติได้โดยพึ่งพาอาศัยอำนาจของเทคโนโลยีนี่ต่อไปศาสนาตอนตกบอกว่ามนุษย์ต้องเคารพบูชาเทพเจ้าโดยอยู่ใต้อำนาจความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเพื่อว่าตนจะได้ครอบครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติและก็เข้าถึงความสุขอันนี้จับให้ดีนะเลยมั้งมนุษย์เคารพบูชาเทพเจ้าอยู่ใต้อำนาจของเทพเจ้าแล้วตัวก็ได้เป็นใหญ่เหนือธรรมชาติแล้วก็เข้าถึงความสุขวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนุษย์จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโดยอาศัยอำนาจของเทคโนโลยีเพื่อตนจะได้ครองความเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้บำเรอความสุขนะเอาบำเรอความสุขเหมือนกันเข้าถึงความสุขทีนี้มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาบอกว่าไงพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติสามารถมีความดีความงามประเสริฐจนเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้นะอันนี้มีทัศนะไปคนเรื่องเลยนะทีนี้ก็ต่อไปก็บอกว่ามนุษย์จะเป็นที่เคารพบูชาของเทพเจ้าได้ก็ด้วยการพัฒนาตนพัฒนาปัญญาขึ้นมาและปัญญานั้นก็จะทำให้เกิดอิสรภาพโดยเป็นอิสรภาพท่ามกลางธรรมชาติด้วยแล้วก็เมื่อมาถึงเทคโนโลยีพุทธศาสนาก็จะตอบแบบนี้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติมนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีความเป็นอิสระของตนได้คือไม่ต้องขึ้นต่อเทคโนโลยีและก็มนุษย์สามารถดำรงความเป็นอิสระโดยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันคุณโทษของมันเพื่อตนจะได้อยู่ร่วมในธรรมชาติได้ดีมีความสุขในความเป็นอิสระท่ามกลางธรรมชาติอันนี้ข้อสรุปในตอนนี้ก็คือว่ามนุษย์สามารถมีอิสระภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นอันนี้จุดสำคัญนะคือตะวันตกนั้นมองจุดว่าเราต้องอยู่ในความขาดอิสรภาพอิสรภาพของเราคือการที่ต้องไปครอบงำมันนะต้องไปจัดการมีอำนาจเหนือมันแต่พุทธศาสนาบอกว่าเราสามารถมีอิสรภาพได้โดยไม่ต้องไปครอบงำผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ทัศนะนี้ก็โยงไปถึงความสุขคือความสุขในอารยธรรมตะวันตกจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมนุษย์จะต้องขึ้นต่อสิ่งอำนวยเอื้ออำนวยความสุขจากภายนอกมนุษย์บอกว่าไอ้พุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงความสุขโดยลำพังภายในตัวเองเอาสิ่งที่มีภายนอกมาเป็นเครื่องประกอบเสริมความสุขเท่านั้นอันนี้จุดเนี่ยในด้านคุณค่านี่จะเป็นตัวที่ทำความแตกต่างหมดเลยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และความรู้ของมนุษย์เพราะนั้นเราจะต้องมาทำความสุขให้เกิดขึ้นในภายในมีได้โดยลำพังตัวเองไร้ของภายนอกเทคโนโลยีมาไม่เป็นไรมาเสริมความสุขแต่ถ้ามองแบบตะวันตกเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าขาดเทคโนโลยีอ้าวทีนี้ก็อารยธรรมตะวันตกโดยสรุปแล้วก็แล่นจากสุดโต่งหนึ่งไปสู่สุดโต่งหนึ่งแต่อยู่ในแนวคิดอันเดียวกันคือปรารถนาอำนาจครอบงำธรรมชาตินั้นถึงเวลาที่จะต้องหาจุดพอดีแห่งทางสายกลางที่จะรู้จักความจริงทั้งของธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติภายในของตนเองอย่างที่ว่าทั้งโลกวัตถุและโลกจิตใจแล้วก็ทำให้ความรู้นั้นเป็นการพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่อิสรภาพและให้มนุษย์เป็นอยู่ดีอย่างมีความสุขได้โดยที่ตนเองกับธรรมชาติมีความกลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันนะอันนี้ ความสัมพันธ์กับธรรมชาติจะต้องเปลี่ยนไปนะโดยอยู่ร่วมกันได้กลมกลืนและเกื้อกูลต่อกันที่ผ่านมาคือมนุษย์เนี่ยยังไม่มีความสามารถให้มันประสานเกื้อกูลแต่มันยังมีความเป็นปฏิปักษ์เมื่อธรรมชาติมาบีบคั้นมนุษย์ก็แย่ทีนี้มนุษย์คิดตรงข้ามไปจัดการกับธรรมชาติแล้วทำไงตอนนี้เราคิดใหม่ว่าทำไงให้มนุษย์เนี่ยอยู่กับธรรมชาติได้แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ธรรมชาติมาเบียดเบียนเนี่ยเราทำให้มันเกื้อกูลกันเสียอันนี้คือเรื่องของการศึกษาและคุณค่าที่แท้ของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งตัวรองมันมีสองด้านเรื่องตัวความรู้แล้วก็คุณค่าที่เกิดจากความรู้นั้นอาตมาก็พูดมามากมายเกินเวลาเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็เกินเวลาก็ขออนุโมทนาทุกท่านในที่ประชุมก็ขออนุโมทนาที่ได้กรุณารับฟังปาฐกถามาจนจบและก็ขออวยชัยให้พรให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในทางความรู้ในการพัฒนามนุษย์ของเรานี้ให้เข้าถึงอิสรภาพให้เกิดประโยชน์สุขที่แท้แก่สังคมและชีวิตของมนุษย์สืบไปตลอดชั่วกาลนิรันดร์เทอญ